რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობთ. საბერძნეთში რეფერენდუმი გამართება იმის თაობაზე, უნდა დათანხმდეს თუ არა საბერძნეთის საერთაშორისო კრედიტორების პირობებზე. ირანი შეთანხმებას მიაღწევს სოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან, თუკი მეორე მხარე გადაჭარბებულ მოთხოვნებს არ წაუყენებს, მასო განაცხადა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ერევანში გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. პარასკევს ღამით საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი ათენში გამოვიდა ქვეყნისადმი მიმართვით, რომელშიც გამოაცხადა, რომ 5 ივლისს გაიმართება რეფერენდუმი. მასზე მოქალაქეების წინაშე დადგება შეკითხვა, უნდა დათანხმდეს თუ არა საბერძნეთის საერთაშორისო კრედიტორების პირობებზე, რომლებიც ქვეყანას აქვს აღენებული შემდგომი ფინანსური დახმარების მისაღებად. დავად ციპრასმა კრედიტორების საბოლოო წინადადებას უწოდა ულტიმატუმი, რომელიც საბერძნეთისგან მოითხოვს ახალი მძიმე პირობების გადარებას, გადასახადების გაზრდას, პენსიებისა და ხელფასების შემცირებას, რაც პრემიერის თქმით ეროვნული დამცირების ტოლფასია. მიმართვამდე რამდენიმე საათით ადრე ციპრასმა ბრიუსელში დაასრულა მოლაპარაკებები, რომელზეც საბერძნეთს 5 თვით დაფინანსების გახანგრძლივება შესთავაზეს რეფორმების გატარების სანაცვლოდ. ათენისთვის ფინანსური დახმარების აღმოჩენის მოქმედ შეთანხმებას სამშაბათს ეწურება ვადა. ირანი შეთანხმებას მიაღწევს მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან, თუკი მეორე მხარე გადაჭარბებულ მოთხოვნებს არ წაუყენებს მას, განაცხადა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯავად ზარიფმა. დღეს ვენაში, სადაც მოლაპარაკებების დასკვნითი ეტაპი იმართება, ზარიფმა თეირანის მიერ 30 ივნისისთვის დათქმული ვადის ამოწურვამდე დაიწყო მოლაპარაკებები ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ჯონ კერისთან. ირანი და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყანა ცდილობენ შეთანხმებას მიაღწიონ, რომლის მიზანია თეირანის მიერ თავისი სადაო ბირთვული პროგრამის შემცირება ირანისთვის დაწესებული სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგრძობთ გადაცემას. ერევნის ცენტრში ბაგრამიანის გამზირზე დღეს დილით პოლიციამ დაშალა და კონფისკაცია გაუკეთა კარავს, რომელიც ენერგო ტარიფების გაზრდის წინააღმდეგ მიმართული საპროტესტო აქციის ერთ-ერთ მონაწილეს ეკუთვნოდა. როგორც იტყობინებიან, პარასკევს ღამით ერევანში გაიმართა უკანასკნელი დღეების განმავლობაში ყველაზე მასობრივი და ერთ-ერთი ყველაზე დაძაბული საპროტესტო აქცია. ქალაქის ცენტრში 10,000-ზე მეტი ადამიანი შეიკრიბა. ღამის 11 საათისთვის გაჩნდა აქციის მეორე პოლუსი. რამდენიმე ათეული ადამიანი მანქანის სავალგზაზე გავიდა ძირითადი აქციიდან რამდენიმე კვარტლის მოშორებით. გაძლიერდა პოლიციისა და სპეცდანიშნულების რაზმის შენაერთები, რომლებმაც პარლამენტისა და საპრეზიდენტო სასახლისკენ მიმავალი გზები გადაკეტეს. გუშინ სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა განაცხადა, რომ საპროტესტო აქციები არ ატარებს ანტირუსულ ხასიათს. ერევანში საპროტესტო აქციები 19 ივლისს დაიწყო, მას შემდეგ რაც გაიზარდა ელექტროენერგიის ტარიფები. ტუნისში დაახლოებით 80 მეჩეთი დაიხურა. BBC-ს ცნობით, აღნიშნული გადაწყვეტილება ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ჰაბიბ ესიდმა მას შემდეგ მიიღო, რაც გუშინ ტუნისში ტერაქტს 39 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. მისი თქმით, მეჩეთები, რომლებიც სახელმწიფო კონტროლს არ ექვემდებარება, ღვარდლს ავრცელებს და ისინი დაიხურება. ზოგიერთი მეჩეთი აგრძელებს პროპაგანდას და სიძულვილის გავრცელებას ტერორიზმის გასაღვივებლად, თქვა ტუნისის პრემიერ-მინისტრმა. გუშინ შეერაღებულმა მამაკაცმა ცეცხლი გახსნა საკურორტო ქალაქ სუსში მდებარე ორ სასტუმროში. დაღუპულებს შორის ტუნისელები, ბრიტანელები, გერმანელები, ბელგიელები, ფრანგები და ერთი ირლანდიელი მოქალაქია. მომხდართან პასუხისგებლობა ეგრეთ წოდებულმა ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
ძირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ფემი სტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. დღეს ოთხშაბათია და ჩვენმა მსმენელმა უკვე იცის, რომ ჩვენ ფემი სტრიმით ხვდებით რადიო თავისუფლების ეთერში. ესეც იცის ჩვენმა რადიო მსმენელმა, ეძლულმა რადიო მსმენელმა, რომ ეს გადაცემა საგანგებო ფორმატის არის და რამდენიმე ორგანიზაციის ერთობლივი ძალისხმევით მზადდება. გადაცემა მომზადებულია რადიო თავისუფლების ქალთა ფონდისა და ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთობლივი ძალებით და ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ბიუროსთან პარტნიორობით. მაშას ეს არის FM 107.4, თქვენ უსმენთ გადაცემას ფემი სტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემი სტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმი სიხშირეზე 7:4.
აშასე ეთერშია ფემი სტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს, და დღეს ჩვენი გადაცემა კვლავ თბილისში განვითარებულ მოვლენებს უტრიალებს, ბუნებრივია. 10 დღე გავიდა იმ საშინელი უბედურების შემდეგ წყალდიდობისა თუ წყალმოვარდნის, როგორც მას უწოდებენ, აი ამ მოვლენის შემდეგ სატკივარი არგანელებულა, ცხადია, მაგრამ მაინც ნელა არის უკვე შესაძლებლობა განსჯისა, ფიქრისა იმაზე, თუ რა მოხდა, რატომ მოხდა, ანალიზი ყველაფერ ამისა და ფიქრის ამომავლოდ იმისა, რომ ასეთი რამ არ განმეორდეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაინტერესებს ფემი სტრიმშიც ეს პრობლემა და ჩვენ კვლავ ამ თემებს ვუტრიალებთ, თანამდებ პრობლემებს, და გვინდა, რომ დღეს ვიფიქროთ ქალზე, ქალის მდგომარეობაზე, ქალის როლზე, თუ გნებავთ ბუნების დაცვის პროცესში და ქალის მდგომარეობაზე სტიქიური უბედურებების დროს. ძალიან ბევრი თემა წამოიწევს აქ. ამ დღეებში რადიო თავისუფლება ცდილობდა, რომ გაეშუქებინა ეს პრობლემები, და დღეს ფემი სტრიმში ჩვენ კვლავ ვუბრუნდებით ამ თემას და ყავს ძალიან საინტერესო სტუმარი, თამარ ბაგრატია, გარემოს ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი. აი, რატომ არის ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და საინტერესო დღეს ამ ქალთან შეხვედრა, ამას სულ მალე შეიტყობთ, როცა მასთან ერთად დაგიბრუნდებით ეთერში მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
Everything
ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ახლა მე თამარს ვთხო არა ტელემაყურებლებისთვის, რადიო მსმენელის გასაგონოთ რო ცოტა მოიწიოს, რომ კადრში კარგად ჩანდეს, იმიტომ რომ შევახსენებ ჩვენ მსმენელს, რომ ვიდეო ჩაწერა მიმდინარეობს ჩვენი პირდაპირი რადიო ეთერისა და დღეს ძალიან ცოტა ხანში Facebook-ზე შეგიძლიათ რომ ნახოთ ჩვენი გადაცემა, ასევე ჩვენ საიტზე რადიო თავისუფლება .ge და ასევე საღამოს შეგიძლიათ რომ ტელე არტარიაზე იხილოთ ჩვენი გადაცემა, Facebook-ზე კი აკრიფეთ ფემინისტრიმი და ნახავთ ჩვენს გადაცემას. მაშ ასე ჩვენ დავბრუნდით ძალიან საინტერესო ქალთან ერთად, თამარ ბაგრატია გახლავთ ჩვენი სტუმარი და ძალიან საინტერესოა თამარი უპირველეს ყოვლისა რა თქმა უნდა მოვიწვიეთ, იმიტომ რომ იგი გახლავთ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი და როგორც გითხარით უკვე გადაცემის დასაწყისში ჩვენ გვაინტერესებს, ვუტრიალებთ ამ თემას და ვერაფრით ამ თემას ვერ დავშორდებით საქართველოში დაატრიალებულ აი ამ ტრაგედიას, რომელიც რა ვიცი ზოგი წყალდიდობას უწოდებს, ზოგი წყალმოვარდნას. ყველა შემთხვევაში თამარ გავიდა უკვე 10 დღე და ჩვენ უფრო მეტად შეგვიძლია განსჯა ფიქრი იმაზე თუ რა მოხდა, გაანალიზება ყველაფერი ამისად და რა სამომავლოდ ვთქვათ რა არის გასაკეთებელი. აი ცხადია რომ ეს ყველაფერი გვინდა რომ ვკითხოთ, მაგრამ მე ჩვენ მსმენელს დავპირდი ერთი საინტერესოა თქვენთან საუბარი ურმაგად, იმიტომ რომ რა კი გადაცემა მაინც გენდერული ამბები პლუს არის და ფემინისტრიმია. თქვენ მებრძოლია ესეთი ქალი ბრძანდებით, საზოგადოება გიცნობთ ასეთად ქალთა უფლებების დამცველად, ჩვენ გვახსოვს ესეთი გაგზავნებული კოტების თაობაზე თქვენი ბრძოლა ქალთა მონაწილეობის შესახებ და ასე შემდეგ. მე მსმენელს ვეთყვი რომ განათლებით გეოგრაფი გახლავთ თამარი და აი ყველაფერი ეს გადაიკვეთა და ცხადია ჩვენ დღეს ძალიან გვაინტერესებდა თამართან შეხვედრა. და კიდევ ერთი თამარ სანამ კითხვით მოგმართავთ, ძალიან საგულისხმოა და მინდა რომ ჩვენმა მსმენელმა და მაყურებელმაც იცოდეს, რომ აი ამ დღეებში როცა ვეძებდი მაქსიმალურად ვცდილობდი რომ თქვა შემესწავლა გამეგო რა ხდება, ადრე რა კვლევები ტარდებოდა, მოულოდნელად წავაწყდი კვლევას, რომელიც სწავლობს კლიმატის ცვლილებების დროს ქალების როლს და ქალების მდგომარეობას. მინდა გითხრათო, ძალიან საინტერესო კვლევაა, ძვირფასო რადიო მსმენელებო და სწორედ თამარ ბაგრატია აღმოჩნდა ამ კვლევის ავტორი. ამიტომ ცხადია ეს გვაინტერესებს. აქვე ვიტყვი რომ აი ამ კვლევაში ეწერა რომ ამაზე უფრო დაწვილებით მოგვიანებით ვილაპარაკებთ, როცა თქვა თავარ ამბებს მოვდებით და ამ კვლევაში იყო რომ ქალები ბევრად უფრო მოწყვადი არიან ბუნებრივი კატასტროფების დროს, არა? ეს იყო ერთ-ერთი დასკვნა, ძალიან საინტერესო და უბრალოდ სტატისტიკას მოვიყვანე მე საგანგებოდ, მინდა გავამახვილო ყურადღება რომ 19 იყო სტიქიის განდაღუპული, სულ 20-ა ეს მეოცე ბატონი გახლდათ რომელიც აი ხმა დაგლიჭა, ხოლო 19 სტიქიით დაღუპულ ადამიანთა შორის აქედან 11 ქალია. ანუ აი ეს სტატისტიკა აი თქვენ კვლევას რომელიც 2008 წელს არის ხო თუ არ ვცდები ჩატარებული ადასტურებს. ამაზე გადავიდეთ შემდეგ, ახლა მინდა მოგმართოთ უახლესი ამბებით, მოდი ვისაუბროთ ამა რა ვითარება არის დღეს ზოგადად და თქვენი ასე ვთქვათ უწყების თქვენი სააგენტოს როლი რა არის.
დიდი მადლობა მოწვევისათვის. პირველ რიგში ვიზიარებ ცოხარებას ყველა იმ დაღუპული ოჯახის წევრების, რომელსაც ასეთი დიდი ტრაგედია გადახდათ თავს. მე გარემოს ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ვარ უკვე დღის მდგომარეობ სულ რაღაც ერთი თვეა და რამდენიმე კვირის მოსული ვიყავი უკვე გარემოს ეროვნულ სააგენტოში, როდესაც ასე ვთქვათ ასეთი მნიშვნელოვანი გამოწვევის წინაშე დავდექი პირადად მე, როგორც გარემოს ეროვნული სააგენტო და ზოგადად ინსტიტუცია ისტექია, რომელიც განვითარდა 13-14 ივნისს. გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ უკვე მოამზადა ვრცელი კვლევა იმ შესახებ თუ რასტეკიური მოვლენები განვითარდა, რომელსაც უკვე ეს არის საკმაოდ დეტალური კვლევა, თუ ჩვენ მანამდე ასე ვთქვათ საზოგადოებას სტექიდან მეორე დღესვე დაახლოებით გავაცანეთ გარკვეული მოდელირება, რომელიც ეს არისო რა თქმა უნდა მოკლე დროში ვერ მოხდებოდა სიღრმისეული შესწავლა. შემდეგ უკვე ქონდა გარკვეული დრო იმისათვის რომ ჩაგვეტარებინა აგეგმები, გაზომვები და ასე შემდეგ და უფრო მეტ ასე ვთქვათ ციფრებზე დააყრდნობით გვესაუბრა განვითარებულ სტექიულ მოვლენებთან დაკავშირებით. ჩვენ მომზადეთ ეს კვლევა საკმაოდ ვრცელი, რომელშიც საერთაშორისო საკმაოდ ცნობილი გეოლოგებიც მონაწილეობდნენ და საზოგადოება ძალიან მალე ამკვლევას იხილავს. იცით, დღეს ძალიან ხშირად საუბრობენ იმაზე, მოდით ვიტყვი სააგენტოს საქმიანობის რეჟიმზე, სააგენტო პრაქტიკულად 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს დღემდე. ჩვენთან არ წყდება ზარები მოსახლეობიდან, არა მარტო თბილისი და თბილისის შემოგარენში, არამედ სხვადასხვა რაიონებიდან, როდესაც შეიქმნა ასე ვთქვათ გარკვეული ფონი, დაძაბული ნებისმიერი ასე ვთქვათ ესეთი ტიპის გამოძახებაც კი, რომელიც საერთოდ არ ხდებოდა ხოლმე სააგენტოს თვალთახედვაში, ასეთი გამოძახებებიც არის და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, მიუხედავად არათუ ვცდილობთ 100%-ით, მიუხედავად ასე ვთქვათ მნიშვნელობისა, გავდივართ ყველა ადგილას, რათა მოსახლეობა იყოს მაქსიმალურად დაცული და მოსახლეობას არ გაუჩნდეს ასე ვთქვათ გარკვეულწილად და იმისა, რომ მის ზარს არავინ არ გამოეხმაურა და არ იყო სპეციალისტი ამ შემთხვევაში გეოლოგის თუ ჰიდროლოგის რეაგირება.
აი თქვენ რა შეგიძლიათ რომ უთხრათ ახლა ჩვენ საზოგადოებას, კონკრეტულად თქვენი სააგენტოს შესაძლებლობებში რა შედის? პრევენციულიც და ამაზე ვისაუბრეთ, რომ ყოველ წამს თქვა რაღაც არის მოსალოდნელი, მე საგანგებოდ შევედი თქვენ საიტზე და ვნახე რომ უკვე გაქვთ აი მას შემდეგ რაც თუ ცოტა წინ უსწრებდა ეს ვერესხეობაში ორი
არის ეს შემდგომ გავაკეთეთ როდესაც
მაშინვე
მოყვა დია
ანუ უთხრათ საზოგადოებას ვერესხ ხეობაში ორი ნალექმზომი
ეს არ არსებობდა მანამდე, უკვე როდესაც მოხდა სტიქია ჩვენ იმისათვის, რომ ეს რა თქმა უნდა არ არის ისევ და ისევ 100%-ის პრევენცია იმისა, რომ ეს ნალექმზომების დამონტაჟება და ნალექის და წყლის დონის კონტროლი ასე ვთქვათ მაქსიმალურად გვაქვს აყვანილი, რა თქმა უნდა ეს თავისი არსით არ არის რაღაც ადრეული შეტყობინების სისტემა, უბრალოდ ჩვენ შევეცადეთ იმ საშუალებების და ინსტრუმენტების საშუალებების, რომელიც გაგვაჩნდა ხელთ არსებული სააგენტოს, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად ვეცადეთ გაგვეკონტროლებინა იმ შემთხვევაში თუ ნალექების რაოდენობა განმეორდება წყლის დონე მდინარე ვერეზე და იმ შემთხვევაში ასე ვთქვათ თუ იქნება რაღაცა მსგა კატასტროფული ზრდა, თქვათ, წყლის დონის, ჩვენ შევძლებთ ეს დავაფიქსიროთ, ასე ვთქვათ, შედარებით ადრე, ვიდრე ეს მოვა დასახლებული პუნქტამდე. თუმცა ეს კიდევ და ისევ ვიმეორებ, ეს არ არის 100%-იანი პრევენცია და აქვე მინდა თქვა, რომ აქვე მინდა ასევე მოგეხსენებათ ამ პერიოდში განვითარდა საკმაოდ ასე ვთქვათ დიდი მეწყერი განვითარდა და ძალიან ბევრ საუბრობენ იმაზე, შეიძლება თუ არა მეწყრის პროგნოზირება რა. ზოგადად გამართულ სისტემებშიც კი, როგორიც არის მაგალითად იაპონია და ამერიკის შეერთებული შტატები, არის გარკვეული სტიქიური მოვლენები და მეწყერი თავისი გენეზისიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ტიპის მეწყერები არსებობს. პრაქტიკულად, ასე ვთქვათ, თავის არიდება და პროგნოზირება ასეთი მეწყრული პროცესის არის შეუძლებელი. ამიტომ, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, არსებობს გარკვეული საშუალებები, არსებობს გარკვეული საშუალებები, რომლებიც საქართველოში ჯერ არ არის დანერგილი.
მაგრამ თქვენ აპირებთ რომ დანერგოთ?
ჩვენ შევეცდებით მაქსიმალურად, თქვენ მკითხეთ სააგენტოს შესაძლებლობების შესახებ. მე კიდევ ერთხელ გავახსენებ მაყურებელს და მსმენელს, მე მხოლოდ სამი კვირა ვიყავი მისული სააგენტოში. ჩემის აზრით სააგენტოს აქვს საკმაოდ დიდი პოტენციალი განვითარებისათვის, თუმცა სააგენტო იმისათვის, რომ მაქსიმალურად უპასუხოს თანამედროვე გამოწვევებს, საჭიროებს ასე ვთქვათ მნიშვნელოვან მოდერნიზაციას, რაც თავისთავად საკმაოდ დიდ ფინანსურ ინვესტიციებს საჭიროებს სამწუხაროდ. ამიტომ ჩვენ პოლიტიკა უნდა იყოს ჩემის აზრით მიმართული იმისაკენ, რომ ეკოლოგიური ესეთი ბუნებრივი საფრთხეების მაქსიმალური იდენტიფიცირება და რისკების იდენტიფიცირება გახდეს ასე ვთქვათ პრიორიტეტი. სამწუხაროდ ჩვენ არ ვიცი ქართული მენტალიტეტიდან გამომდინარე თუ ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობიდანაც გამომდინარე,
ნაკლებ ყურადღებას ვუთმობთ ხოლმე.
ძალიან დიდი მადლობა. სწორედ ამიტომ ხართ დღეს ჩვენ ისტომა რომ ამაზე ეღიათ საუბრობთ, ნამდვილად ასეა, ნაკლებ ყურადღებას ვუთმობთ. ჩვენ ძალიან ბევრი შესაძლებლობა გვექნება თამარ, თქვენ მართლაც ერთი თვე არაც მოგზანდით აი ამ პოზიციაზე, ჩვენ ხშირად მოგიწევთ ძალიან, იმიტომ რომ ბევრი რამ გვაინტერესებს. მაგრამ დღეს რა კი ვართ ფემინისტრიმში, ამ გადაცემაში ძალიან მნიშვნელოვანია გესაუბროთ თქვენ აი ასეთი ვითარება არის რომ საქართველოსი გარემოს ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი არის გენდერულად სენსიტიური ადამიანი, თავადაც ქალია და ჩვენ გვაქვს ამის ეს საბუთი, აი მე მინდა ახლა რომ კვლევაზე გადავიდე, რომელიც ძალიან აქტუალური არის დღეს და მოდი მე კვლევიდან რაღაც ნაწყვეტებს წავიკითხავ და დღევანდელ ვითარებას მივასადაგოს და იმ გეგმებს, რომელიც ალბათ აი თქვენ ახლა რაზეც საუბრობთ სააგენტოს გეგმებზე. აი თქვენი კვლევის ერთ-ერთი თქვათ აი შედეგი.
აღმოჩნდა ეს ძველი კვლევა არის 2008 წლის, ხო?
კი, ეს ორი ოსმოდ მე უთხარი კიდეც, მაგრამ დავიდავე რომ ეს არის ძველი კვლევა, მაგრამ თქვენ აი ეს არის სწორედ საინტერესო, მე ამიტომ მინდოდა ასე რომ თქვენ ჩვენი სტუმარი ყოფილიყავით დღეს, რომ უკვე 2008 წელს საუბრობთ კლიმატის ცვლილებებზე, საუბრობთ ბუნებრივ კატასტროფებზე და ქალის როლზე აი ამ კატასტროფებზე, ანუ ამ კვლევაში ეს მომენტიც იყო. მაგალითად თქვენ საუბრობთ რომ აი ამ გეგმებში თქვა ასეთ მსგავს სიტუაციებზე რეაგირების გეგმებში არ არის ხოლმე გათვალისწინებული გენდერული პარამეტრი. ქალები და ბავშვები საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებისთვის არ განიხილებიან მოწყვლად ჯგუფებად. წერ თქვენ ამ კვლევაში ძალიან მენიშნა. ეს იყო როგორც კიდე აღნიშნა 2008 წელს და კვლავ არის ალბათ ეს პრობლემა. ამიერიდან აპირებს თუ არა მაგალითად თქვენი სააგენტო აი მომავალი გეგმების დასახვის დროს, ასე თქვენ ახლა ისაუბრეთ ამის გათვალისწინებას. რამდენიმე მომენტი იყო მე უბრალოდ შემოგაშველებ, შეგახსენებ თქვენი მეკვლევი.
თუმცა აღნიშნეთ რომ თქვა ეს გეგმები არ არის სააგენტოს კომპეტენცია, როგორც ასეთი ამ გეგმების შემუშავება, ანუ აქ არის საუბარი სააგანგებო სიტუაციების რეაგირების გეგმებზე, ამას სხვა ინსტიტუციები ახორციელებენ, თუმცა რა თქმა უნდა სააგენტო თავის ინფორმაციით და კომპეტენციის ფარგლებში იღებს მონაწილეობას.
ზუსტად, ძალიან დიდი მადლობა, ინფორმაცია იყო შემდეგი, რა ჯერაზეც უნდა გესაუბრა. ამიტომ მკითხეთ, რა არის სააგენტოს თქვათ ფუნქცია ასე დროს, აი ინფორმაცია უბძანეთ და მართლაც ინფორმაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ მოდი განუმარტოთ ახლა მსმენელს არის რა უნდა იცოდნენ ქალებმა, ხო? და ასევე ვთქვათ, აი რატო არიან ქალები განსაკუთრებულად მოწყვლადი.
ზოგადად ჩვენ დავიწყოთ იმით, რომ მოსახლეობის ინფორმირება ამ რისკების შესახებ უნდა იყოს საკმაოდ მაღალი. მე როდესაც მოვედი სააგენტოს ხელმძღვანელის თანამდებობაზე, სულ რაღაც ერთი კვირა იყო გასული, როდესაც მომეცა შესაძლებლობა და იყო ჩემი ინიციატივაც ასევე, რომ გამოსულიყავი საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტში და კომიტეტისთვის და მოგეხსენებათ ეს კომიტეტის ხდომები გადაიცემა ტელევიზიით. მეცნობებინა საზოგადოებისთვის იმ რისკებისა და საფრთხეების შესახებ, რომელიც არსებობს ზოგადად, არამარტო ასე ვთქვათ თბილისზე არ არის საუბარი, არამედ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში. სააგენტოში მე დამხვდა საკმაოდ ასე ვთქვათ მოცულობითი სამუშაო ჩატარებული, სადაც აღწერილი არის საქართველოს რეგიონებში ის მოწყვლადი ადგილები, იქნება ის პოტენციურად საშიში ადგილები, რომელიც არსებობს, მეწყერ საშიში ზონები, ასე შემდეგ. აქ ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, არსებობს გენდერული ასპექტი, თუმცა ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი არის ჩემი აზრით მოსახლეობის ინფორმირება. მე ესეთი იდეაც კი მქონდა და მაქვს და ალბათ განვახორციელებთ კიდეც, რაც თქვი კიდევაც საქართველოს პარლამენტში. მე მინდა გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ ანახოს ყველა გამგებელს, ყველა მაჟორიტარ დეპუტატს ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტში, ყველა ადგილობრივი იქნება თუ ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენელს, ვისაც ამ საკითხების შემდგომ გადაჭრა და პრევენცია ზომების გატარება და თუნდაც ფულადი რესურსების მიმართვა ამ თემის მიმართ, ხომ არის ხშირად რომ ვიცით არსებობს პრობლემა, მაგრამ სამწუხაროდ არ არსებობს ფულადი რესურსი იმისათვის, რომ აღმოფხვრათ ეს პრობლემა. ამიტომ სააგენტოს ჩემისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი როლი მომავალში უნდა იყოს, როგორც საზოგადოების ასევე გადაწყვეტილების მიმღები პირები, ტიპის მაქსიმალური ინფორმაციის მიწოდება იმ ბუნებრივი საფრთხეების შესახებ, რომელიც არსებობს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში. ხა არ გაურბევარ თქვენ შეკითხვას ქალებთან მიმართებაში. ეს კვლევა 2008 წელს, ასე ვთქვათ, დაიწყო ამ კვლევის წერა ერთ-ერთი საერთაშორისო პროექტის ფარგლებში. მოგახსენებათ, კლიმატის ცვლილება არსებობს ესეთი ფენომენი და კლიმატის ცვლილება მინდა მოსახლეობამ ალბათ უკვე იცის, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად არის უკვე ამ თემაზე საუბარი. სამწუხაროდ ხშირად იგივდება ხოლმე გლობალურ დათბობასთან. არავითარ შემთხვევაში კლიმატის ცვლილება ეს არ არის გლობალური დათბობის ეკვივალენტი მოვლენა. კლიმატის ცვლილება შეიძლება იყოს იდენტიფიცირებული როგორც მაღალ ტემპერატურასთან, ასევე უჩვეულო ექსტრემალურ დაბალ ტემპერატურასთან და ასევე ნალექების რაოდენობის ინტენსივობის ცვლილებასთან. კერძოდ მაგალითად, შეიძლება შემცირდეს, შეიცვალოს ნალექების კრიტიკული მინიმუმები და მაქსიმუმები, ხო? ეხლა ჩვენ ნახეთ, რომ საკმაოდ დიდი ნალექი უპრესიდენტო რაოდენობის, ასე ვთქვათ, ნალექი მოვიდა.
ასევე აი ძალიან კარგია რაღაცა მაინც ვცდილობ ცოტა დრო დაგვჭერ რა ხლებას დავუნდოთ, ძალიან საინტერესო მომენტები ნახე აქ. სწორედ ქალებთან დაკავშირებით, რომ თქვენ უშუალო წყალდიდობაზე გქონდათ იქ საუბარი და აი წყალდიდობის დროს, იმიტომ ქალების წყალთან ვთქვათ ურთიერთი ყველაზე მეტად რომ წყალი სჭირდება ქალს და ასევე შესაძლებელია იმიტომ სწორებლი ყველაზე დიდი ქალებს შორის არის იმიტომ რომ მათი ეკონომიური მდგომარეობის გამო ისინი უფრო მიჯაჭული არიან ცდილობენ რომ გადაარჩინონ თავიანთი ქონება ჩვენ ეს ყველაფერი თვალწინ დაგვიდგა ის სულ 10-ოდე დღის წინ ხო აი ამიტომ ის მინდა რომ შევაჯამოთ ამ ჩვენ დარჩენილ რამდენიმე წუთში
კი ბატონო ანუ ეს კვლევა რომელიც ასე ვთქვათ ადრე დაიწერა ეს ეყნობოდა სხვადასხვა ასე ვთქვათ საერთაშორისო გამოცდილებას სადაც საუბარი არის ქალების და ბავშვების როგორც მოწყვლ ჯგუფზე სხვადასხვა საფრთხეების დროს. იქ არის იგივე თქვათ კლიმატის ცვლილება, სოფლის მეურნეობა და ქალთა საკითხები, არის ასე ვთქვათ ეკოლოგიური საფრთხები, ამ შემთხვევაში ვთქვათ თქვენთვის რაც უფრო აქტუალურია წყალდიდობის საკითხი. ქალის ასე ვთქვათ ქალი რატომ არის მოწყვლადი? იმიტომ რომ ასე ვთქვათ იგი ნაკლებად არის მომზადებული ასეთი ესთეთიკის დროს როგორც ფიზიკურად ასევე გააჩნია ნაკლები ინფორმაცია მსგავს და შეიძლება ითქვას ზოგჯერ უნარებიც მსგავს კრიტიკულ სიტუაციებში სამოქმედოდ. სწორედ თქვა ეს არის ერთ-ერთი ფაქტორი რაც განაპირობებს იმას რომ ქალთა მსხვერპლი არის უფრო დიდი მსგავს ესთეთიკური მოვლენების დროს რომ აღარაფერი ვთქვა უკვე წყალდიდობის თუ სხვადასხვა სტეკიური მოვლენების შემდგომ განვითარებულ ზარალზე რომლის შესაბამისადაც ასევე ქალები არიან ხოლმე უფრო მეტად დაზარალებულები.
და აი ამიტომ რა გავაკეთოთ ახლა? აი სწორედ მივადგეთ იმ მომენტს, მე მესმის რომ ახლა სულაც არ ვცდილობთ რომ ასე ვთქვათ თქვენს სააგენტოს დავაკისროთ სამომავლოდ რამე პასუხისგებლობა, თუმცა ყველა სააგენტო რომელიც მithumetes გარემოს ეხება სააგენტოს რომელიც რაღაც გეგმებს სამომავლოდ სახავს და ჩვენ თქვენს აიძერ უკვე ხედავთ ასეთ მოძრაობას, რა უნდა გაითვალისწინოს? მოდი დღეს ამ მიმართულებით ვისაუბროთ.
ჩემის აზრით თუ ჩვენ სააგენტო ენტოს უფლებამოსილებიდან და კომპეტენციიდან გამოვალთ სააგენტო მაქსიმალურად ეფექტურად და მოცულობითად, ასე ვთქვათ, უნდა მოვიცვათ მთელი საქართველო, უნდა მოვიცვათ ყველა წერტილი, რომ გავაკეთოთ გეოლოგიური მონიტორინგი და იმ საფრთხეების იდენტიფიცირება. დღეს სააგენტოს არ აქვს, რა თქმა უნდა, იმდენი რესურსი, ადრე დაახლოებით ამ თემებზე 800-მდე გეოლოგი მუშაობდაო, როგორც ინსტიტუციური მეხსიერება მეუბნება ჩემი სააგენტოსი და დღესდღეობით ზუსტად ბუნებრივ სტიქი ესე დაახლოებით 25 გეოლოგი მუშაობს. ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ რამდენი რამხელა მოცულობით სამუშაოზე არის საუბარი. ამიტომ სააგენტო ეფექტურად ბოლომდე ვერ ფუნქციონირებს, თუ მას არ ეკნება საკმაოდ დიდი ფინანსური რესურსი და ასევე დიდი ადამიანური რესურსი. ამ ადამიანურ რესურსებთან მიმართებაში გეტყვით, რომ მე როდესაც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ვსწავლობდი გეოგრაფიის ფაკულტეტზე, უკვე იყო ის ტენდენცია, რომ გეოლოგია, ჰიდროლოგია და სხვა ტიპის სპეციალობები აღარ აკეთმებოდა ხოლმე მაიზდა მაინც პრესტიჟულად. აღიქმებოდა რომ დასაქმება იქნებოდა შედარებით რთული და მეც უკვე ჩემი სწავლის პერიოდში გრძნობდი რომ რაღაცა მოვიდოდა დრო, როდესაც ასეთი ტიპის სპეციალისტების ასე თქვას ნაკლებობა გვექნებოდა და სამწუხაროდ
მათ შორის არიან ქალებიც.
კი, მათ შორის პირიქით ქალების დიდი სიმწირე არის ამ დარგში.
კი, მათ შორის არიან ქალებიც, რომლებიც შესანიშნავი იგებები იქნებოდნენ და სხვადასხვა საინჟინრო სპეციალობისა, მაგრამ სწორედ იმიტომ ეს ნაკლებ პრესტიჟული გახდა. აღარ შედგნენ ისინი ამ სპეციალობაში. ძალიან დიდი მადლობა თამარ, უსასრულოდ შეიძლება საუბარი პრობლემებზეც მე თქვენ ახლა იწყებთ მუშაობას, დაგხვდათ სწორედ ეს ძალიან კრიტიკულ მომენტში მოგზავნით გარემოს ეროვნულ სააგენტოს ხელმძღვანელად. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემა, ეს ნაწილი ჩვენი გადაცემის უკვე იწურება, დრო გვეწურება. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.
დიდი მადლობა თქვენ და მე ძალიან მოხარული ვიქნები თუ რამდენიმე თვიანი სამუშაო შესრულების შემდგომ მომეცემა, ასე ვთქვათ, ანგარიშგეს საზოგადოებასთან ანგარიშგების საშუალება იმის შესახებ თუ რა გამოდის.
ჩვენ აუცილებლად მოგცემთ ამ შესაძლებლობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
მაშასე ჩვენ ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დაიწყება მეორე ნაწილი ჩვენი გადაცემის, რომელსაც ფემინისტური მუსიკა ქვია, შესაბამისად ფემინისტური მუსიკის დროა რადიო თავისუფლების ეთერში და როგორც ყოველთვის მუდმივი წამყვანი ამ რუბრიკისა ფემინისტური მუსიკა გახლავთ ლილი მამულაშვილი, იგი ახაც ჩემს გვერდით არის სტუდიაში და ლილი მოდი გააცანი ჩვენ მსმენელს დღეს ვისწაროდგენ რომელ შემსრულებელს.
დღეს ვისაუბრებთ რობინ მირიამ კარლსონ ზე, შვედ ელექტროპოპ მომღერალზე, რომელიც სასცენო სახელით არის ცნობილი, რობინი. მისი მუსიკა გაჯერებულია ფემინისტური თემატიკის ტექსტებით. რობინის მუსიკა გამიზნულია, რათ მსმენელი ააცეკოს, თუმცა მის ემოციურ ჟღერადობას იმის ძალად შესწევს, რომ დააფიქროს კიდეც. რობინის მშობლები ავანგარდული თეატრის მსახიობები იყვნენ და მან ბავშვობა მათთან ერთად ევროპაში მოგზაურობაში გაატარა. თინეიჯერობის წლებში იგი შემთხვევით შენიშნეს სკოლაში ჩატარებულ სიმღერის ვორკშოპზე, რასაც უკვე 15 წლის ასაკში სონისთან კონტრაქტი მოყვა. 17 წლის ასაკისთვის მან პირველი ალბომი ჩაწერა, ხოლო 18 წლისამ საერთაშორისო პოპულარობა მოიპოვა სიმღერით Show Me Love და მოსმენთ პირველი ნაწყვეტი.
გოჩა თუ შეიძლება.
I've got too much pride. You end up panning to have me by my side. But my heart said all of you would say, just hold it for someone until you make for me. Never thought I would find love so sweet.
პოპულარობას იმად გაცრუების წლები მოყვა. რობინი მტკიცედ ეწინააღმდეგებოდა პროდიუსერებს, რომელთაც უნდათ მისგან შვედი ქრისტინა აგილერა შეექმნათ. მისი მეორე ალბომი, რომელიც 1999 წელს გამოვიდა, ავტობიოგრაფიულია. ორი სიმღერა ამ ალბომიდან რობინმა დაწერა აბორტის საიდუმლოდ გაკეთების შესახებ. 2009 წელს რობინმა გამოუშვა ტრილოგია Body Talk, რომელიც მის ერთ-ერთ საუკეთესო ნამუშევრად ითვლება და აგრეთვე 21 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი და საინტერესო პოპ ალბომია. ტრილოგიის პირველი ნაწილი იზოლაციას, დამოუკიდებლობას და მარტოობას ეხება. იგი მღერის იმაზე, თუ როგორ მიატოვა მეგობარმა ბიჭმა და როგორ ცეკვავს სხვა გოგოსთან. თვითონ კი თავს მარტოსულად გრძნობს ყველაფერ ამის გამო.
და კიდევ ერთი ნაწყვეტი შეიძლება. Thank you.
ტრილოგიის მეორე ნაწილში რობინი უფრო ოპტიმისტურად არის განწყობილი მომავლის მიმართ და განკურნების პროცესშია. რობინი ასევე თამამია და არ უშინდება გრძნობების გამოხატვას, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მისი გრძნობები უპასუხოდ დარჩეს. სიმღერაში Indestructible იგი მღერის, რომ ისე ეყარება თითქოს მისთვის არასდროს არაფერი უტკენიათ. სიმღერაზე გადაღებულია არანაკლებ საინტერესო ვიდეოკლიპი, როგორც რობინმა MTV-სთვის ჩაწერილ ინტერვიუში განაცხადა, მისი მიზანი იყო სექსის ნორმალიზება. მას უნდა და გადაეღო ვიდეოკლიპი სექსზე, თუმცა არასტერეოტიპულად, ისე როგორც ძირითადად წარმოაჩენენ სექს ვიდეოკლიპებში. კლიპში რამდენიმე წყვილია წარმოდგენილი, რომლებიც სექსით არიან დაკავებული, რობინს კი კაბა აცვია, საიდანაც განსხვავებული ფერების სითხეები გადმოედინება. როგორც თვითონ აცხადებს, ეს კაბა თითქოს ფიზიკური გამოცდილებაა იმისა, თუ რას ნიშნავს იდგე საცეკვაო მოედანზე და შეგიყვარდეს. კაბიდან გადმოდინებული სითხეები კი შეიძლება იყოს სისხლი, ენდორფინები და ასე შემდეგ. მოისმინეთ აწყოთ.
ლილი მამულაშვილია შეგახსენებთ მიკროფონთან.
ტრილოგიის მესამე ნაწილში კი რობინი საბოლოოდ ბედნიერია, მეგობრებისა და ოჯახის წევრების დახმარებით იგი მღერის თანაგრძნობასა და სიყვარულზე. მესამე ნაწილში რობინი გულგატეხილი გოგონადან სიყვარულით სავსე ქალად ტრანსფორმირდება და სიმღერით Stars Forever რომანტიკულ კომედიას ასრულებს. მოისმინეთ. სხვა შემსრულებლებთანაც თანამშრომლობს. ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო კოლაბორაცია შვედურ ჯგუფ ნაიფთან ჰქონდა, რომელთანაც ჩაწერა ფემინისტური მნიშვნელობის მქონე სიმღერა სახელწოდებით Who's That Girl. სიმღერაში Who's That Girl რობინი მღერის იმაზე, თუ რას ნიშნავს იყო ქალი და ასევე ქალატყოფნის თანხლებს ნახსა, იმაზე, თუ როგორ არის იგი მზად წინააღმდეგობა გაუწიოს ყოველივეს და არ დამორჩილდეს წესებს. და ეს არის სიმღერა, რომელსაც დღეს სრულად მოისმენს ჩვენი მსმენელი.
ადიციულად გიტოვებთ ლილი მამულაშვილის სიმღერას, რომელსაც სრულად მოისმენთ. და ჩვენ კი ამით დამთავრდა ცხადია რუბრიკა ფემინისტური მუსიკა და ჩვენ კი სულ მალე ამ სიმღერის შემდეგ დაგიბრუნდებით და განვაგრძობთ გადაცემას.
Time.
Ასე ასე ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გადაცემა ფემინსტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს, და დადგა დრო ჩვენი მუდმივი რუბრიკის გადაცემის ბოლო ნაწილის ქალის ამბავი. და შეგახსენებთ, რომ აი ამ რუბრიკაში ქალის ამბავში ჩვენ ყოველთვის გაცნობთ ხოლმე საინტერესო ქალებს და ვცდილობთ, რომ ჩვენი თანამედროვე ქალები გაგაცნოთ უფრო მეტად. და დღეს მაქვს სწორედ ესეთი შესაძლებლობა, რომ წარმოგიდგინოთ და გაგაცნოთ თამარ მეარაყიშვილი, ძალიან საინტერესო ქალი ახალგორიდან. მე წარმოგიდგენთ რამდენიმე სიტყვით, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი თქვენგან იმას არ კარგად იცნობს, მაგრამ მაინც შეგახსენებთ, თუ ვიზე საუბრობთ დღეს ჩვენ. თამარ მეარაყიშვილი გახლავთ კინომცოდნე, პედაგოგი. იგი მუშაობდა გაზეთ ახალგორის რედაქციაში, ჩვენი კოლეგაც იყო ერთ დროს. 1998 წლიდან კი იგი არის ახალგორის მოსწავლე, ახალგაზრდობის სახლის დირექტორი და სწორედ აი ამ სტატუსით გაიცნო იგი მთელმა საქართველომ. ყოველ შემთხვევაში გაიცნო რადიო თავისუფლების მსმენელმა ნამდვილად, მეტყობა შევა თქვენ გაგახსენდეთ, რომ 2009 წელი რადიო თავისუფლებამ თავის ცნობილი რუბრიკა თავისუფლების დღეურები დაიწყო სწორედ თამარ მეარაყიშვილის დღეურებით. ასე ვთქვათ, დღეურებით ახალგორიდან. და ნუ წარმოიდგინეთ, რა ტკივილიანი იყო ეს დღეურები და როდის იწერებოდა ეს დღეურები. მე მოგვიანებით ერთ პატარა ამონარიც ამ დღეურებიდან წაგიკითხავთ, ახლა უბრალოდ მინდოდა შემეხსენებინა თქვენთვის, თუ ვინ არის თამარი. და აი იქიდან მოყოლებული ეს ის პერიოდია რა, თამარ, როდესაც შენი იბრძვი გამალებული იმისთვის, რომ არ წამოვიდეს ქართველობა ახალგორიდან, არ დაიცალოს არა ახალგორი, და აი ამ მოსწავლეების იქ ასე ვთქვათ შეკავებაც გინდა, ჩამოყავს ისინი ექსკურსიაზე, მაგრამ მაშინ ისინი აქტიურად არიან იქ. Ну შემდეგ განვითარდა მოვლენები ისე, რომ 2014 წელს იგი ჩამოაშორეს ამ საქმეს, აღარ არის იგი ამ 2014 წელს. იგი აღარ არის ახლა უკვე, ასე ვთქვათ, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში, თუმცა ფორმალურად იგი კვლავ რჩება, ასე არაფორმალურად უფრო სწორად ლიდერი იქ და საყრდენი ახალგაზრდებისა, მათი საყრდენი, ვისაც კვლავ უნდა რომ დარჩეს ახალგორში და არ მიატოვოს იქაურობა. ხა დღეს რატო მოვიწვიეთ თამარი? იგი ხშირი სტუმარია რადიო თავისუფლების. რატო გინდოდა რომ ამ რუბრიკით გაგვეცნო თქვენთვის? იმიტომ რომ მან ისე როგორც არავინ იცის თუ როგორ იქცევა ქალი კრიზისულ ვითარებაში და ამ დღეებში, როცა ასეთი მძიმე არის ვითარება საქართველოში, ჯერ კიდევ აი ეს ჭრილობები, ეს ახალი ჭრილობა, აი ამ წყალდიდობის, ამ მსხვერპლის მოუშუშებელია, როცა ამდენი ადამიანი აღმოჩნდა ქუჩაში იმ ვითარებაში და შემდეგ აღმოჩნდა პირისპირ ამ ტრაგედიის თამარ, მინდა შენ გვიამბო ამის შესახებ, რომ ეს როგორ აღიქვი შენ ქალმა, რომელსაც გამოვლილი გაქვს უდიდესი ტრაგედია და იყავი მოწმე, აი ძალიან, ნუ ისე ხა ამაზე მეტი რაღა უნდა ვთქვა, ერთ სიტყვი მხოლოდ და სრულად დაგითმობ ასე ხლა სიტყვას, რომ რადიო თავისუფლების მსმენელს ასევე ახსოვს თამარი, რომელიც 8 აგვისტოს რომელიცა დაიწყო რადიოთი, ასე ჩვენ ტელეფონით უკავშირდებოდით მას, ტყეში იყო იგი გახიზნული და იქიდან გვია ამბობდა თუ რა ვითარება იყო იქ და რა ხდებოდა ახალგორში, ისმოდა თვითმფრინავების ხმა, ისმოდა აფეთქების ხმა. თამარ, შენ გითმობ მიკროფონს, მოდი გავიხსენოთ ის დრო, გავიხსენოთ ქალები აი ასეთ მძიმე კრიზისულ ვითარებაში, გვიამბე მათ შესახებ და გვიამბე შენ შესახებ.
თუ შეიძლება ერთ შესწორებას ვიტყვი, 8 აგვისტოს ჩვეულებრივად ცხოვრობდა ჩემი რაიონი, ჩვენ ეს ტყეში გახიზნა მოხდა 12 აგვისტოს ცნობილი ხელშეკრულების შემდეგ.
ომი შევახსენეთ ხომ სენას და რა თქმა უნდა, მე მატიანე შენი სრული ამ რეპორტაჟების არის რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე.
ჩვენთან ომი არ ყოფილა აი თვითონ ჩვენს რაიონში, ყოველ შემთხვევაში იმ ნაწილში სადაც მე ცხოვრობ ერთი ტყეაც კი არ გავარდნილა, მაგრამ ხშირად ეს მოლოდინი, რომ შეიძლება რაღაცა მოხდეს და რაღაცა ასე დაძებულ ვითარებაში და კონფლიქტურ სიტუაციაში, რა თქმა უნდა, ცუც და სამხედრო ძალის გამოყენების მოლოდინი ქონდა ხოლმე, როცა გვეშინოდა, და ეს მოლოდინი უფრო ცუდი არის და დამანგრეველი, ვიდრე ის რომ ერთი რაღაც ან აფეთქდა, ან გაისროლეს. აი მთელი 7 წელი ახლა შედარებით ეს არის სიტუაცია დალაგებული არის, მაგრამ მაინც ამ მოლოდინით ცხოვრობთ. ხშირად ამბობენ ადამიანები, რომ არ ვიცით ხვალ რა იქნება და ამაში არ იგულისხმება და უშუალოდ სოციალური პრობლემები, აი ყველაფერს გულისხმობენ ამაში.
ქალებზე გვიამბე. აი გავიხსენ ზუსტად მესმისში, რასაც ამბობ მოლოდინი და შიში, რომელმაც აი გაგხიზნათ ტყეში.
შესაძაც ტყეში წავედით დაახლოებით დაბაში, ალბათ 50-მდე ადამიანი იქნებოდა, ძალიან დიდ დაბაში, რამდენიმე ათასიან დაბაში და ეხლა ზუსტად დავფიქრდი და გამახსენდა, რომ უმეტესობა რაღაც ჯგუფ-ჯგუფებად ვიყავით, მაგალითად ჩვენთან ახლოს ტყეში ვიყავით უმეტესობა ქალები და მამაკაცები ვინც წამოვიდნენ, ან იყო ნასვამი, ან სასმელი წამოიღო თან რაღაც სიმაგრისთვის, ქალები უფრო მხნეთი იყვნენ, ფხიზლათი იყვნენ და მამაკაცებსაც კი კარნახობდნენ, როგორ ცოტა მათ მოქცეულიყვნენ ასეთ სიტუაციაში. მე ბოლომდე იქ ვიყავი და საერთოდ ესეთი ადამიანი ვარ, რომ თუნდაც ვიღაცა რჩევის სახით რომ მაძლევს, რომ ეს არის საშიში, ეს არ შეიძლება, ვცდილობ პირიქით იმას შევეჭიდო ან მივადგე, რომ მართლა იქნება საშიშია ან არ არის საშიში და უნდათ ჩემი დაშინება და იქ დავრჩი და ნათესავები, ახლობლები იყო, აი ხელისუფლების მოწოდებებით რომ დაგვეტოვებინა გავსულიყავით, მაგრამ თითქოს გავჯიუტდი და ფიქრობდი რომ რატომ მე აი არაფერი აქ ცუდი არ ჩამიდენია, ისეთი რომ ვინმეს ქონდეს ჩემი მოკვლის მიზეზი და ზუსტად მეორე დღე როცა გათენდა უკვე სხვა ადამიანებთან ერთად, სხვა რეალობაში ჩვენი დილა, გავედი გარეთ, მაღაზიები დაკეტილია, სახლები დაკეტილია, თუ იხედება ვინმე იხედება მიდან ჭუჭრუტანებიდან და ეს ჩემს მეგობარ ბიჭთან ერთად დავდიოდი, რომელიც ძალად მიმყავდა, უბრალოდ ჩემ გვერდით იყო და ყველასთან მივდიოდი ჯარისკაც სამხედრო ფორმებში ვინც იყვნენ ოსი მამაკაცები და ვეუბნებოდი რომ ძალიან გთხოვთ რა, არავინ არ შეაშინოთ და თითქოს რაღაცა მე იმათგან მოდიოდა რომ არა ჩვენ არავის შესაშინებლად არ მოვედით, შეიძლება იყვნენ მართლაც ვიღაცის შესაშინებლად, მაგრამ ეს სიტყვები ალბათ ესეთი გულწრფელი რომ გთხოვთ რა, არავინ არ შეაშინოთ. სხვათა შორის იქ გაუგიათ და იციან, მაგრამ ეხა ესე საჯაროდ პირველად ვამბობ და ვეუბნებოდი რომ თუ ზოგი იყო წვერები, ზოგი იყო და ეს ნიშნავდა რომ გლოვის ნიშნად ჰქონდათ ვიღაც გარდაცვლილის და ვეუბნებოდი რომ აი მე ვარ ქართველი და ჩემი შვილი არის 20 მეტკი და თუ ვინმე ეს სისხლი გაგახარებთ გინდ ქართველის გინდ ოსის, აი ჩვენ ვიყოთ მეთქი რა და თუ უდანაშაულოსი გინდათ მეთქი და თუ დამნაშავე არი კიდე ამას თქვენ ნუ გაარკვეთ და ნუ გაარჩეთ და დავიწყე ჩვეულებრივად იქ ცხოვრება, იქ რა თქმა უნდა ძალიან ძნელი იყო ჩვენ სხვა წესებით ცხოვროდით, ჩვენ სხვა რეალობაში ვცხოვროდით, ჩვენ სხვა
განზომილებაში
ცხოვრობდით, სხვა განზომილებაში დიახ, მაგრამ როცა ირჩევ იმ განზომილებას სადაც ხვდები, მე იქ იმას უნდა აუწყო ფეხი, მაგრამ ისე რომ შენი ღირსება შეინარჩუნო.
აი ზან მიშოვანია, ღირსება შეინარჩუნო, მიშოვანე რომ თამარ შენ ამბობ ამას, თამარ მეარყიშვილი ადამიანი რომელიც დარჩიდა. ეს რაზე ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ, აი შიშზე რაზეც შევლაპარაკობ, არა რაღაც ძალიან მძიმე გარემოში ხო ეს ხო დღემდე გრძელდება, იმიტომ რომ მე შევახსენებ ჩვენ რადიო მსმენელს და ჩვენ მაყურებელსაც, იმიტომ რომ დღეს მოგვიანებით დაიდება ეს ვებსაიტზე ვიდეო ვერსიაც ჩვენი საუბრის და საღამოს ელეარ ხარტარიაზეც ეკნებათ, შესაძლებლობა რომ გიყიდონ თამარ, მათ შევახსენ რომ შენ დღესაც იქ ცხოვრობ
ხო
და მოახერხე აი ამ შენი რაღაცა აი ასეთი პირდაპირობით, აი ესეთი გულწრფელობით და უშიშრობით ნამდვილად ვიტყვი, ურთიერთობები შეინარჩუნო ზებთანაც და ქართველებთან.
მეორე მომენტს გავახსენებ კიდევ, ეს ჩვეულებრივი ჩემი ერთი დღე არის, მაგრამ ამან ძალიან ისეთი კარგად განსაზღვრა ჩემი იქ მომავალი. პირველად ომის შემდეგ ცხინვალში აღმოჩნდი შემთხვევით. აი არავინ არ მყავდა, არავინ არ მელოდებოდა, არავის არ ვიცნობდი და გავიგე რომ მიდის მანქანა. ჩემი ნაცნობის და თქვი რა წამოყვებით. ვართ მანქანაში 5 ადამიანი.
შევახსენოთ
ჩვენ. 5 ადამიანი ვართ მანქანაში. რამდენიმე ოსი და 2 ქართველი. თურმე აღმოჩნდა რომ მანქანის მძღოლმა ქართულ ნომრებზე მიაკრა, გადააკრა ოსური ნომრები და მოკლედ ჩემი პირველი ვიზიტი ცხინვალში დამთავრდა ცხინვალის, რა ქვია, წინასწარ დაკავების იზოლატორით. ისე რომ ვერც მივხვდი რატომ მოხდი იქ და მე ყველაზე მთავარი ის იყო რომ მანქანაში მსხდომი ადამიანებიდან მიუხედავად იმისა რომ მხოლოდ ნაცნობები ყავით, მაინც არ შევთავაზეთ ერთმანეთს რომ მოდი ერთად მოძებნოთ ერთი გამოსავალი. და დავინახე რომ ყველა თვითონ ურეკავდა ტელეფონზე თავის ნაცნობებს და სთხოვდნენ გაეშვათ. ისინი თავიანთ ნაცნობებმა გაუშვეს და მე როგორც უპატრონო თვითონ მილიცია შევეცოდა და გაუშვე. თან მიხვდნენ რომ არა შემთხვევით მოხდი იქ და ეს იყო იმისი რომ ხო მილიციიდან გავედი, მაგრამ მე მივხვდი რომ მე მხოლოდ მე უნდა ვიბრძოლო ჩემი თავისთვის. ხო, აქ არავინ არ არის ჩემი პატრონი, თუნდაც ერთად მივდიოდეთ გზაზე.
ხო. Ну, гендерული амбები არის ეთერში, ფემინისტრიმი და ქალია თამარი და თვითონ არის მაგალითი და ნიმუში იმისა, თუ ქალი როგორ შეიძლება იქცეოდეს ასეთ ექსტრემალურ სიტუაციაში. და შენ იყავი თბილისში, ასე მოხდა. მე დაგირეკე და აი აღმოჩნდა ესე და ამთხო, რომ თბილისში ხარ, როცა თბილისში იყო ეს წყალდიდობა თუ წყალმოვარდნა და ეს საშინელი უბედურება. და მე ვიცი, რომ შენ გეხმიანებოდნენ ეს თუ ვთქვათ ოსებით შენ ნაცნობები და მინდა რომ აი ამის შესახებ უამბო ჩვენს მსმენელს.
ჩემ ქალიშვილი არის სტუდენტი და მიწევს თბილისსა და მოკლედ გზაში მიწევთ სულ ყოფნა და იმ დღისით მე თბილისში ვიყავი. და ზუსტად ქუჩაში მომისწრო ამ დიდმა წვიმამ და ვეღარ წავედი შვილთან, რომელიც ნუცუბიძეზე საბურთალოზე ცხოვრობდა. და მეორე დილით ვიყავი ახალგორში წასასვლელი, უბრალოდ დავიმშვიდე გული რომ კარგად იყო, წავედი ახალგორში. რამდენიმე გამოტოვილი ზარი დამხვდა ცხინვალელი ნაცნობების უცნობებიც აღმოჩნდნენ, მაგალითად მაღაზიის გამყიდველები, რომლებთანაც რაღაცას ყიდულობ ხოლმე იქ და მიცნობე. ჩინიანებიც არიან სხვათა შორის, რომლები და რომ გადაურეკე, აღმოჩნდა რომ ისინი კითხულობდნენ ჯერ ჩემ ბეთს, შემთხვევით მე თბილისში ხო არ ვიყავი, როგორ ხარ და მკითხეს რა მოხდა და ძალიან ძალიან გულდაწყვეტილები იყვნენ. აი მართლა ვერ წარმომედგინა თუ ასე მიადევნებდნენ თვალყურს, ადევნებენ თვალყურს. აი რაოდენობაც კი იცოდნენ, მაგალითად მსხვერპლი ადამიანური რამდენი იყო დაკარგული, საერთოდ ქვეყანამ რამხელა ზარალი განიცადა და მე გაოცებულები იყვნენ, ხა არ დავასახელებ ეთერში, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის იმ ადამიანისგან იმის თქმა, რომ მე გაოცებული ვარ, რომ როგორ გაერთიანდნენ ქართველები და როგორ ისა აი თითქმის ფეხის სადგმელი ნაბიჯი არ ჩანდა, იმდენი მოხალისე რომ გავიდაო თბილისის დასალაგებლად და აი ძალიან სიხარული ჰქონდა ჩემ გულს ამ სიტყვების მოსმენაზე.
რა თქმა უნდა, თამარ, სამწუხაროდ ჩვენი დრო იწურება, ძალიან ცოტა დაგვჭირდა დრო და მე არ შემიძლია რომ არ მოგწე შესაძლებლობა რომ შენ თქვა აი შენი ახალი იდეის შესახებ, რომლის განხორციელებასაც აპირებ მაჩვენე კიდეც აი ეთერს გარეთ მოსაწვევი და მოდი აი ორი წუთი დაგვჭირდა და უამბე მსმენელს.
კი, დავრჩი, უმშევარი, ამაზე არ იმას არ შევჩერდები, ძალიან ცნობილი ამბავია და რადგან მე იქაური ვარ, იქ მინდა ცხოვრება, იქ უნდა შევიქმნა ამისი მიზეზი რომ გავჩერდე და ბევრი ვიფიქრე, ცოტა ვიფიქრე, შემოვიკრიბე ქალები, გოგოები ჩემს გარშემო. ისინი არიან დაკავებულები, მუშაობენ, მაგრამ არ არიან ბედნიერები. აქვთ შემოსავალი მაღალი, მაგრამ არიციან რაში დახარჯონ, რომ ეს შემოსავალი არის მათთვის გართობისთვისაც, შეუძლიათ რომ თავისთავად გართობაც მოუწყონ, გახალისება და ხსნი ხელნაკეთი სუვენირების სალონ, მაღაზია, კაფეს, სადაც ადგილობრივი ქალები ქართველების და ოსების დამზადებული კულინარიული ნაწარმი გაიყიდება, ზამთრის სიტკბოებები და ასევე ხელნაკეთი სუვენირები გვექნება, რომელსაც ეს ქალები დაამზადებენ და მოკლედ ეს იქნება ჩვენთვის მუდმივი მოძრაობის
კონტაქტის და მოძრაობის და კონტაქტის შესაძლებლობა. ძალიან დიდი მადლობა. აი სამწუხაროდ შემოგველია დრო, დღეს Facebook-ზე წერდა თამარი ყველას თავის ოს თუ ქართულ მეგობრებს, ვინც არის პირობითი საზღვრის იქით მოუწოდებს რომ შეუერთდნენ და ალბათ ესეც არის ერთი გზა, ხო, აი როგორ უნდა იქცეოდეს ქალი ვითარებაში, რომელიც არ არის ორდინალური და რომელიც არის დაძაბული, რა თქმა უნდა. თქვი რისი
არ გაჩერდეთ? არ გაჩერდეთ, ყველას ვეუბნებით, არ გაჩერდეთ.
დიდი მადლობა. თამარ მეარყიშვილი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი და მთავრდება ჩვენი გადაცემა ფემინისტრიმი იყო რადიო თავისუფლების ეთერში. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გო მოჩალეჟავა გახლავთ მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთ საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.